Елшілердің істері 13-ші тарау. Антақиядағы сенушілер қауымында бірнеше пайғамбарлар мен тәлім берушілер бар еді. Барнаба, қара деп аталған Шимон, Күренеден шыққан Луси, аймақ әкімі Ирод Антипаспен бірге тәрбиеленген Манаин және Саул. Олар иемізге ғибадат етіп, ораза тұтып отырғанда киелі рух:
«Мен арнайы шақырған іске Барнаба мен Саулды өзіме бағыштап шығарып беріңдер»,
деді. Сонда олар ораза тұтып мінәжат етіп, екеуінің үстеріне қолдарын қойып баталарын берді де жолға шығарып салды. Осылайша киелі рух жіберген екі елші Селеуки қаласына барып, сол жерден кемеге отырып, Кипр аралына жүріп кетті. Сондағы Салами қаласына жеткен соң, олар яхуди мәжіліс ханаларына барып, Құдайдың сөзін уағыздады. Жохан Марқа бірге болып, оларға көмектесіп жүрді. Бүкіл аралды аралай отырып, Паф қаласына келген олар Бар Ишуа есімді яхудиге кездесті. Сол адам сиқыршы әрі жалған пайғамбар болатын. Әрі Сергей Паул есімді арал әміршісімен дос болып жүрді. Әмірші ақылды кісі екен, ол Құдайдың сөзін естігісі келіп, Барнаба мен Саулды өзіне шақырды. Бірақ әлгі сиқыршы Елума грек тілінде оның аты солай, оларға қарсы шығып, әміршінің Құдайдың сөзіне сенуін теріске шығаруға тырысты. Сонда Паул деп те аталатын Саул киелі рухқа кенеліп, сиқыршының бетіне қадала қарап тұрып былай деді:
«Ей, әзәзіл шайтанның баласы, барлық әділдіктің жауы, сенің ішің әртүрлі өтірік пен зұлымдыққа толы. Жаратқан иенің тура жолын теріске шығаруды қоясың ба, жоқ па? Енді міне, иеміз саған құдіретті қолын созып, сен соқыр болып, бір талай уақыт күн сәулесін көрмей қаласың».
Сол сәтте сиқыршыны қалың тұман мен қара түнек басты. Ол қолынан ұстап жетектейтін адам іздеп сипаланды да қалды. Мұны көрген әмірші иеміз туралы ілімге таңғалып, оған сенді. Паул мен оның сапарластары Пафта кемеге мініп, Памфилия аймағындағы Перге қаласына барды. Жохан Марқа олардан сол жерде айырылысып, Иерусалимге қайтып кетті. Ал екі елші Пергеден әрі кетіп, Пісидия аймағындағы Антақияға жетті. Демалыс күні олар яхуди мәжілісханасына кіріп, жайғасып отырды. Тәураттан және пайғамбарлар жазбаларынан үзінділер оқылған соң, мәжілісхана басшылары оларға:
«Бауырластар, егер сендердің жамағатқа жігер беретін сөздерің болса, айта беріңдер»,
деді. Сонда Паул орнынан тұрды да, қолымен тыныштыққа шақырып сөйлеп кетті:
«Уа, исраилдіктер, және Құдайды қастерлеуші басқа ұлттықтар, құлақ түрсеңдер екен. Біздің Исраил халқымыз сыйынатын Құдай ежелде ата бабаларымызды таңдап алған. Халқымыздың Мысырда жат жерлік болған кезінде ол оның күші мен санын көбейтті. Соңында өзінің керемет құдіретімен оларды сол елден алып шықты. 40 жылдай уақыт бойы Құдай айдалада көшіп қонып жүрген оларға шыдамдылық көрсетіп, қамқорлық жасаумен болды. Содан соң ол Қанахан елінде 7 ұлтты жоқ қылып, өзінің таңдап алған халқына солардың жерін меншікке үлестіріп берді. Мұнан кейін Самуил пайғамбар келгенше, Құдай оларға 450 жыл бойы билерді жіберіп отырды. Халық өздерінде патша болуын сұрағанда, Құдай оларға 40 жылға Буньямин руынан шыққан Қиш ұлы Саул деген жігітті берді. Кейін оны тақтан түсіріп, халыққа Дәуіт пайғамбарды патшалыққа тағайындады. Құдай ол туралы мына тәрізді сөздер айтты: «Мен көңілімнен шыққан адамды тауып алдым. Ол Есей ұлы Дәуіт. Сол менің қалағанымның бәрін орындайтын болады. Құдай Дәуітке уәде еткендей, оның әулетінен Исраил халқы үшін құтқарушы ретінде Исаны шығарды. İsa келместен бұрын Жақия пайғамбар Исраил халқына теріс жолдан қайтып, шомылдыру рәсімінен өтіңдер деп уағыз айтып жүрген еді. Өз қызметінің соңғы кезінде Жақия пайғамбар: "Сендер мені кім деп ойлайсыңдар? Мен ол емеспін. Қараңдар, ол менен кейін келе жатыр. Бірақ мен оның құлы болып, кебісін әперуге де тұрмаймын" дейтін. Уа, бауырластар, Ыбырайым атаның әулетінен тарағандар және Құдайды қастерлеуші басқа ұлттықтар, құтқарылу туралы хабар бізге жіберілді. Иерусалимнің тұрғындары және олардың басшылары Исаны танымай соттады. Сол ісі арқылы олар пайғамбарлардың алдын ала айтып кеткен, әрі біз әр демалыс сайын оқып жүрген сөздерін жүзеге асырды. Иерусалимнің халқы мен басшылары Исадан өлім жазасын тартқызатындай кінә таба алмағанмен, Пилаттан оны өлтіруді талап етіп, дегендерін орындатты. İsa туралы киелі жазбаларда айтылғанның бәрі жүзеге асқаннан кейін, оның мәйіті айқыштан түсіріліп, қабірге қойылды. Алайда Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп алды. Бұдан кейін İsa өзіне Галилеядан Иерусалимге еріп келген кісілерге көп күн бойы көрініп жүрді. Қазір олар халық алдында оның куәлері болып жүр. Біз екеуміз сендерге осы ізгі хабарды уағыздаймыз. Құдай ата-бабаларымызға берген уәдесін, солардың ұрпақтары біз үшін Исаны өлімнен қайта тірілту арқылы орындады. Забурдың екінші жырында былай деп жазылған: "Рухани ұлымсың, мен бүгінгі күні әке болдым саған." Құдай Исаны өлімнен тірілтіп, оның денесін еш уақытта шіртпейтін болады. Бұны оған мына тәрізді сөздермен алдын ала білдірген болатын: "Мен кезінде Дәуітке уәде еткен қасиетті де берік рахымымды өздеріңе көрсетпекпін." Өйткені Дәуіт Забурдың басқа жырында Құдайға арнап былай деп жазған: "Қасиетті адамыңның тәнін шіртпейсің." Ал Дәуіттің осы сөздері өзі туралы емес еді. Себебі Дәуіт кезінде Құдайдың еркі бойынша халқына қызмет еткен соң дүниеден өтіп, ата-бабаларының қасына қойылып, денесі шіріп кетті. Алайда Дәуіт айтып тұрған қасиетті адамды Құдай өлімнен қайта тірілтіп алғандықтан, оның денесі шіріген емес. Сондықтан, бауырластар, мынаны біліп алыңдар. Біз сендерге Құдай күнәлеріңді осы адамның құрбандығы арқылы кешіретінін хабарлаймыз. Мұса қалдырған Таурат заңын орындасаңдар да, күнәлеріңнен шынайы ақтала алмадыңдар. Ал енді İsa'ға сенген әр кім бар күнәлерінен İsa'ның құрбан болғандығы арқылы ақталады. Сонымен байқаңдар, пайғамбарлар жазбаларындағы мына тәрізді сөздер бастарыңа келмесін. Назар аударыңдар, Құдайдың айтқанын менсінбейтіндер, таңғалыңдар да ғайып болыңдар. Себебі көздерің тірі тұрғанда, мен бір істі жүзеге асырмақпын. Оны біреу алдын ала айтып берсе де, сендер сенбес едіңдер.
Паул мен Барнаба мәжілісханадан шығарда жамағат олардан келесі демалыс күні осы тақырып туралы тағы да айтып берулерін өтінді. Жиналыс тарап кеткен соң, көптеген яхудилер және Құдайды қастерлеуші басқа ұлттықтар Паул мен Барнабаға еріп жүрді. Бұл екеуі олармен сөйлесіп, Құдайдың рахымына сүйене берулерін мақтап ескертті. Келесі демалыс күні иеміз туралы ізгі хабарды тыңдау үшін қала халқының бәрі дерлік жиналды. Яхудилер осынша көп адамдарды көргенде қызғанып кетіп, Паулдың айтқандарына қарсы сөйлеп, оған тіл тигізді. Сонда Паул мен Барнаба оларға батыл сөйлеп, былай деді.
Құдайдың ізгі хабарын алдымен сендерге уағыздауымыз керек еді. Алайда оны қабылдамай, өздеріңді мәңгілік өмірге лайықты санамайтын болсаңдар, онда басқа ұлттарға бет бұрамыз. Себебі жаратқан ие бізге мынадай әмір берді. Сені басқа ұлттар үшінде жарық нұр болуға белгіледім. Сонда жердің түкпір-түкпіріндегі адамдарға мен дайындаған құтқарылу жолын жария етесің.
Басқа ұлттардың адамдары мұны естігенде қуанып, еміз туралы ізгі хабарды мадақтай бастады. Мәңгілік өмірге ие болады деп Құдай белгілеп қойғандар Мәсіхке сеніп оның жолына түсті. Осылай иеміздің ізгі хабары сол аймаққа түгел тарады. Бірақ яхудилер басқа ұлттардың Құдайды қастерлейтін беделді әйелдері мен қала басшыларын Паул мен Барнабаға қарсы арандатып қойды. Олар екі елшіні қудалап, сол өңірден қуды. Содан елшілер оларға қарсы куәлік ретінде аяқтарының шаң тозаңын қағып тастап, Қония қаласына жүріп кетті. Ал Антақияда Мәсіхтің жолына түсіп, оның шәкірттері болғандар қуанышқа және киелі рухқа кенелді.